Dear brothers and sisters, will you
kakabsat, kablaawan da kayo. Ito'y maikadwa sesyon, ti maika 184, asemian wala sa pasa, pa konferensya, ti simbaan ni Yesu Kristo, dagiti santo, iti duodin ang aldaw. Dinawat ni Presidente Thomas S. Monson, ang mangiwanwan ito'y a konferensya, nga iturong ko, daytoy a sesyon. Idanon mi, ti kablaaw mi, kadagiti amin na nagatendar, wenno makipar-participar ti telebisyon, radio, wenno internet. Kastamet, akablaawan mi, dagiti agbuybuya, kadagiti sentro ti steak, iti adua lugar ti lubong, apakaidanunan ti komperensya, babaen ti satellite transmission. Agyaman kami, kadagiti sa pasap nga autoridad ken opisyal, nga agatendar iti pakabuklan ti komperensya. Maidanon, ti musika da ito yasesyon, babaen ti koro abinukel dagiti miyembro nga agindeg, iti Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah. Babaen ti panangiturong ni Holly Bevan, ani Linda Margetts iti organo. Lukatan ti koro da ito yung meeting iti kantaa, Arise, O God, and Shine. Ti panglukat akararag itedto ni Elder Wilford W. Anderson, ti pitopulo. Sa idatagto ni Presidente Henry B. Eyring, maikadua mamagbaga iti umuna panguluen dagiti sa pasap ng opisyal ken Area 70 tapno masarurunganda.
Arise, O God, and shine.
Dear Heavenly Father, as
Mamay na ilangitan, iti dahito yung session ti konferensya. Giyaman kami iti panagdami dito yung conference center ken kadag iti pagtayangan mi iti iterong alubong. Agyaman kami kadag iti bendisyon niyo kada kami. Agyaman kami iti panuboti may isa nga anak yun. Agyaman kami iti namnama iti pamati kengkwana. Agyaman kami iti restorasyon ti ebanghelyo ito yung panawin. Agyaman kami iti propeta mi. Presidente Thomas S. Monson, dawatin mi nga ikanyo kuma ti tulong isuna kadag iti responsibilidad na. Iti kaado ti mapandito itapno dumungag kadag iti mensahe yo ti Espiritu Santo kumakit mapangkada kami amin tapno mangtad kapya ken mangtad ti sungbat kadag iti saludsod kadag iti problema mi tapno malawlawgan kami itinagan ni Hesus Kristo. Amen.
It is proposed.
May singasing akanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, kas propeta, mamadto, mamalting, ken presidente ti simbahan ni Hesus Kristo, dagiti santo itudo dinangal daw. Henry Benyon Iring, kas umuna ang mamagbagay ito muna pang panguluin. Gendieter Friedrich Uchtdorf, kas may kadwa mamagbagay ito muna pang uluin. Dagiti yung manamong, ipakita da. Dagiti yung sumupyat, nuad da, ipakita da. May singasing at kanunungan tayo ni Boyd Kenneth Packer, kas presidente ti Quorum ti sangapulo kadwang apostol. Kindag iti sumaruno kas miyembro da iti akurom. Boyd K. Packer, L. Tom Peary, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson. Dagiti umanugot ipakita da kuma. As sino man asumupyat ipakita damat. May singasing akanungungan tayo, dagiti mamagbaga, timuna panguluan, kan dagiti sangapulo kadwang apostol, kas propeta, mamadto, kan mamalting. Amin ako manunong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, nadda ipakita damat. May singising apaginanain tayo, napnuan panagyaman, timabigbig a servisyo, Elder Carlos et Amado, kan William R. Walker, kas miyembro ti muna pa korum ti pitupulo. Kati patugaw to ida kas Emeritus General Authorities. Dagiti makipagpakita iti panagyaman din na pas nagaservisyo da ipakita da kuma. Napagina na Elder R.I. B. Minanasyan and G.B. Dosenkens iti Area 70s. May singasing na ipaayan tayo ida iti panagyaman iti servisyo da. Amin ako manonong ipakita da kuma. May singasing akanunungan tayo dagiti dadu General Authorities Area 70s kan sa pasap panguluan dagiti kabadangan kas maninugot. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man asumapyat ipakita damat. Agyaman kami kakabsat iti pamati kan kararagyo para kada kami.
Favor us with I know that my Redeemer lives.
Ipaay kada tayo itati koro ti I know that my Redeemer lives. Kalpasan ti panagkanta denggen tayon to the Elder Dallin H. Oaks ken Neil L. Anderson ti korum ti sangapulo ket duwa nga apostol. Sarunwen to ida ni Brother Tad R. Callister ang nagserbi as a pasa pa presidente ti Sunday School.
In the
concluding uding aldaw ti kadana ti daga ni Jesu Kristo. Ini kana dagiti disipulo na iti kunanana ubaro abilin. Ulitin ti mamitlo, simply day ta abilin ngam narigat. Agpapinatag kayo kas iti panangipatag kada kayo. Ti panarsuro panagpipinatag ti bugas ti panarsuro ti mangisalakan. Ti may kadwa na patag abilin ket ayatin tayo ti karubayo akas iti bagiyo. Insuro pa ni Jesus ayatan yu ti kabusaryo. Ngam tibilin nga mangayat ti sabali akas iti panangayat kadagiti pangin na ket para kadagiti disipulo na ken kadatayo tinay dumduma akarit kinapuno na insuro ni Presidente Monson kadatayo itay Abril ta ayat ti bukas ti Ebanghelyo ket ni Hesukristo ti pagarigan tayo tawid iti ayat iti biag na. Apa yan nakarigrigat ayat agayat itunggal maysa akas ken ni Kristo. Narigat ti makiidanggay tayo kadagiti ditay kapamati ken ugali ken obligasyon iti katulagan. Iti nadakla na pangibabait akararag na na ipaay sakbay unay ti panakaipadikpan na inkararag ni Jesus dagiti pasuro na natudkon kadakwada ti balikas mo. Kiti ginagura ida ti lubong, kaputi sa anda para lubong, akas kanya kiti para lubong. Sa indawa na iti ama, ikararag ko, adi mo ida ilaksid iti lubong, ngam iliklik mo ida iti dakas. Agbiag tayo iti lubong, ngam di tayo agpaay iti lubong. Masapul nga agbiag tayo iti lubong, gapo, kas insuro ni Jesucristo ti parabola, ti pagaryan ket kas iti libadora amang pabelad iti mas babaen iti bilig na ti marami dayta dagiti pasurot na no nakipulapul da laing kadagiti kaburik da ngem insuro met ti mangisalakan ano ayatin tayo suruten tayo dagiti bilin na adu ti panursuro ti ebanghelyo may panggap iti panagtungpal kadagiti bilin. Baya ti panagipulapul kadagiti di kapamatyan. Naipanurok ti panurusuro iti inasing. Idi nakita ni nagungar a Kristo nga agdidiskutir dagiti Nephite may panggap ti panagbunyag nang tad tinalawag a pangiturong no kasano may patungpal da ito yung ordinansa. Sana yung sura dagito yung nadaklang parukudan. Awan kumati agdidiskutir kada kayo. Akas di nga da, kas tamot nga awan ti agdidiskutir may panggap ti doktrinak akas ti kaadana iti. Tapudno kuna kada kayo, isunga daan espiritu ti sinupyat saan para kanyak, ngayon para ti diablo. Nga isu ti ama ti sinupyat, kinkurirwen na ti puso dagiti tao ta no mapagura da ti tunggal maysa. At toy, daytoy ti doktrinak, tapno ti kastabang banag maiwakas. Saan ang limitaran ti mangisalakan ti balag na may kontra ti sinopyat karagiti agtutungpal iti bilin may panggap ti panagbunyag. Impawil na ti sinopyat ti sinuman. Uri dagiti agtutungpal iti bilin di da kumariribukin ti puso dagiti tao tapno agpungtot da. Ti ama ti sinopyat isu iti diablo ti mangisalakan isu ti prinsipi ti kapya. Kaarigan na iti Biblia insuro na ti masirim at talikudan na ti pang agpungtod. Insuro dagiti nagkaunang apostol, masapal ang surutan dagiti banag amang tatikapya, kinagsao ti kinapuno ti ayat. At ipungtod ti tao saan nga kuri ti kinalinteg ti Diyos. Iti baro ang palting imbil ti Apo, may pagdadag iti sagot ti subling ebanghelyo, iti tunggal tao iti karuban na malamyot kinapangkumbaba. Kasi pakurang saan ang makisinopyat at kaligiti manakisinopyat. Akas iti panangpadas tayong agbalin nga naimnakin mangliklik iti sinopyat, di tayo ikari win no mansan iti karita iti kinapuno ang mawatan tayo. Masapul at di tayo isuko iti adakara tayo win no galad tayo. Iti banghelyo ni si Kristo kiti katulagan tayo ang makisupangit iti agnanayin asalib iti kinupuno ken bitod awan agtingtinga iti dayta salib. Impakita ti mangisalakan, ti wagas iti sinango dagiti kabusor na may panggap iti babae na pagbalin kasta-kasta iti mismong akto. Iti na ibabainda iti bukod da apan nagginko ko na nagsunod dagiti managbasol kat pinanawan da ni Jesus akadwaan iti babae. Kinasyan na di na nilunod dayta kanito. Ngam napasnakit di ngayon turong na asaan nga agbasol. Masapul ti panangipateg. Ngayon ti pasurot ni Kristo kas iti maestro na tibker iti kinapudno. Kas iti mangisalakan no daduma may pasungalngal dagiti pasurot na iti panagbaso. No itakderan da ti puno kat bitod kas iti panangawat da kat ita maawagan da no daduma ti pokrito wino panatiko. Adungan ay lubungan agalad kinugali ti karit karigiti santo iti ududin ng aldaw. Nalata kiti karigito iti agos sa mga itakter, iti panang nangasawa, ti agpada seks da, iti adunga estado, kinadunga probinsya ti United States, Canada, and kinadunga pagilyan ti lubong. Nalata karigito iti adaragito iti mamati kin iti adu iti panagsupya ti panakaipali ti pornografya wenno delikado nga agas sabali nga pagarigan nalatak karagiti mawapati katikari ti panagtipon ti awan pamati ng agasaw wenno membro ti pamilya wenno panagkapulapol awan pamati akatrabahuan. Karagiti na idado ng lugar kas iti templo balay nga pagkararagan kiniti balay tayo masapul nga isuro tayo ti pudno kandagiti bilin at mismo kin napasnek kas at ipanakaawat tayo iti plano iti panakaisalakan at ipalgak iti naisubling ebanghelyo. Iti kalintagan tayo ang mga ramid iti protektado iti konstitusyon na garantiyan iti wayang agsao kentirilyon hasta mo iti kinawaya adayawin pati dagiti pagilyan na saan akarantisado. Iti publiko, adu iti sakupan iti sawen ken aramidan iti relyoso at tao iti adu abanag. Tawaya mamati sa kupon nati kaduan at tignay ti publiko nga maging galang iti pamati ken ugali dagiti daduma. Mabalin nga ipawil tilintig tigal ti makuna bito winno maawat kasi ti panangundawa iti sex ken tiriribok winno sa bali payagalat ti terrorista. Uray pa'y no arami dagiti manartarigid itinagan ti reliyon. Dagiti nalaglagaan na kababalin, uray nung di maawat, titaduma mapati, masapul pang intured, ipalubas ti kunati propeta, ti libro ni Mormon, at ti mektitao. Iti bangit ti diskurso, publiko, kasapulan nga suruten, ti panursuro ti ebanghelyo, iti panagaya ti karuba tayo, kapanang liklik iti sinopiat. Masapula dagiti pasuro ni Kristo, ti pag wadan iti kinatakneng. Masapul nga itin tayo amin ti tao, manang nangikaso, kinipakita ti panakasiknan, iti panapudno pamati. Nupay di tayo umamong dito ipakita. Takderan kit panakasarita tayo, dakarig iti kontrobersyal topiko, saan kumang agbanag ti sinopyat. Masapul nga manakim tayo, mangilawlawag iti tatakder, kin mga ipakita ti awatan tayo. Iti kasta, dawatan tayo ti kumamasayar dagiti daduma tinapod na pamati ti trilyon. Ikalukugam mi iti amin ang mga surat ti pagsurat ng mga islakan. Anyaman ti aramidan dagiti tao kada kayo kastamit kadakwada. No saan nga ibaligi iti tatakderan tayo, awatan tayo si dadayo ti banag na. Kit ipakita tayo ti kita ng karigiti kabusar tayo. Ti kanuman, agbalin tayo pagtalkan ti amin. Ti umawat ti anyaman na panagirurumen apakairamanan ti puli. Rilyon, winawan ng pamati, at pagidyatan iti sex. Naagapan kung tinalawan na panarigan, Ito'y sablat ko, no kasanung asurin dagiti pagbatayan, tagduduman pa ko saran, apang surutan ti si pupuso ka rin ti panursuri ti mangisalakan. Irugok ti maadal dagiti ubing tayo ti panagay ayamda. Masansan ang masair, dagiti saan ang mormon ti yuta, kiti panangiduma dagiti daduma membro tayo, at mangipalubos ka rin ti anak da, makigayom ka rin ti ubing asan ang membro. Awan dua-dua may surut tayo dagiti ubing tayo, iti galik kin pagbatayan ti ugali, at dinas kin na iadayut ida wino ipakita ti kaawan respeto ti asinuman. Malidayan ti adu manursuri ti simbahan kin ti pagdalan iti wagas ti daduma at teenager, apakaibala bilangan dagiti pagtutubo nga LDS, iti panagtrato da iti tunggal maysa, ti biling nga panagayat iti tunggal maysa rama na ti ayat kin respeto ti labes ti reliyon kin itilak si ti puli, kultura, wenno ekonomiya. Karitin mi amin nagtutubo mang liklik iti panag tatagibasit wenno lungkway kin ugala mang ipasakit ti daduma. Amin ditoy may kontra iti bilin ti mangislakan panangayat ti tunggal maysa. Insuro ti mangisalakan aramit ti diablo at ti sinopiat. Isuro lakit di dahita ti may kontra ti agdama lingway dagiti politiko. Napatag ti politika ti panagduduma ti takderan, ngam ti panagduduma iti takderan di na iraman ti personal nga ataki, mga sabidong iti proseso ti gobyerno, kiniti panangdusa iti partisipante. Tatayo amin masapol nga lipatin na, iti nagubsang apanagsasarita kinagbalinan takneng agdudumang opinion. Ti kapagan lugar, alugara pagpukawan ti sinupanget ken panaguriyam paningirwam iti respeto ken pagdudumaan ket itaeng ken relasyon ti pamilya tayo. Sana maliklikan ti pagduduma, babaset ken dadakka. Ti dakkela pagdudumaan, pagarigan ti panakarelasyon ti membro ti pamilya. Mangted daytoy iti resistis ti dua manapateg galat. Tayaten tayo iti membro ti pamilyaya ken ti karita karigiti bilin. Iti panangsuri ti pagarigan ti mangisalakan, may pakita tayo ti pamateg tayo kin napangita tayo pailang iti kinapudno babaen ti panangipakita tayo wenno kasla anakin tayo ti amu tayo abitod. Irikip ko ti sabali pa ya pagarigan ti relasyon ti pamilya. Iti konferensya ni Midwest ang apulo tawan nila tinalabas na kasarita ko sister ng ibaga kanya kano sa apulo kitwa tawanan at kadwan ti asawa na, asa na membro ng apulos iti membro, tinabag na ti aramidan na, ibaga kay tuloy na, tinaimbag ng aramidan na, kit agibtur kin nasya at ti asawa na. Kalpasan ti agarup makabulan in surot na kanyak. Kit may papan ko na napaut unay, ti sa apulo kitwa at tawa na panangibtur, ng agdwa-dwak na omdas daytan. Kit impapasnik ko pa iti makabulan kit nabunyagan.
Kindness is powerful, especially in a family setting.
No pa'y kas no tirig.
I'm even trying to be kinder now because we are working on a temple ceiling this year, end of quote. 6 years later, she wrote me another letter. My husband was just called and set apart as the bishop of our ward. In so many relationships and circumstances in life, we must live with differences. Where vital, our side of these differences should not be denied or abandoned, but as followers of Christ, we should live peacefully with others who do not share our values or accept the teachings upon which they are based. The Father's plan of salvation, which we know by prophetic revelation, places us in a mortal circumstance where we are to keep his commandments. That includes loving our neighbors of different cultures and beliefs as he has loved us. As a Book of Mormon prophet taught, we must press forward having a love of God and of all men. As difficult as it is to live in the turmoil surrounding us, our Savior's command to love one another as he loves us is probably our greatest challenge. I pray that we may understand this and seek to live it in all of our relationships and activities. In the name of Jesus Christ, amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by name.
Panutotunuan niya ti panunot ti Joseph Smith, hindi baga ti anghel at tinagan na manaigan itinimbag gandakas kay ti amin na nasyon. Kabagyan kan, kapag sa sao, kapuy ti panakakila at karig ti matan Joseph, inulit manan ni Brunei, ngagbalin tinimbag gandakas masaunto ti amin at tao. Nabuntog tinasayat alas panggap kan Joseph Smith ti dakas ng rugi ti dakas, Allah. In surat ni Joseph, anya karkar natin na pagdoduan di barito na nantikin na tao. Tiba tirarang kwa siya itko ni Joseph kasama tikin ay katiyag tawin iti 30 so pinatay ti bunggo. Sagay. Madi. Nas daw tayo kaya tidakas sa masaso keng kuan awagan ti Apostol Pablo ti balala keng bagtit. Tipat patig tayo mga isalakan ti arak ti Diyos na awagan ti bukat at mamartek keng linuganan ti Diablo. Pasaludsud tinagan na itintero adagat butungan danto kahit mauyong keng impyerno arumasok to kontra keng ka. Idinto ragi tinatarnawa puso ragi tinasirib ganda ragi tinasagudayan agsapun danto tinagubug ti bendisyon karagi ti imam. Apang yung palubos tiyapo paragbasawang arumimbaw tinimbag ragi ti kontra karagi ti banag ti Diyos anayibaw ti agsapsapul ti kinapudno apaka pagpakasisungbat ni Joseph ti propeta ti panakaisubli nang rugitin espirituan nga aramid na itpanagparang siya makin siya anak asinaruno siya do isarong kartinailingitan. Iso ti instrumento ti Diyos si panakaiwaras ti sagrado nga scripture na pukaw ti doktrina ken ti panakaisubli ti presod. Ti pateg ti aramid ni Joseph masapol ti naununeg panangadal. Masapol da tayo kas ken ni Joseph agdamag iti Diyos. Tagitin na espirituan na saludsod. Masapon ti Espiritu na sungbat. Sungbatan ti Diyos. Tagit na pa kung babakararag tinapod na akong gan. At doon iti managtagiba si Charamid pa na kay Subli, di damamati magis nakisa o tinailangitan. At itao ti daga, imposible kunada, ngayon niyag tiyang helda iti balito kaplato kit ni pataros itibilig ti Diyos. Manipod ti Reta, adi pinamati adi da kinayat ti pamaneknek ni Joseph ket ti nagibasid na ti biag ti propeta ket linais na ti kinatao na. Naldangan kami ti kakalilis ti kapanunutan ti sigudag tamed ken ni Joseph Smith ket pinadakkes na ti propeta. Iti panagadal ti simbaan ti matay ti pimanaw na minsan kino ni Elder Maxwell kasta kaslela panakiuman ken Judas si panakaawat ken Jesus karanya ibagarag iti pimanaw kada tayo ti may panggap kadakwada ngem pinanawanda. Imbaga ni Jesus, bendisyonam dagiti mangilunod keng ka, kati kararagam dagiti magumumsi kan mangidadanes keng ka. Iyaan da tayo timbag dagiti mangbababalaw ken Joseph Smith. Agparbeng tayo tinaibagan amin ni Moronay dag ito tamu tayo a propeta ti Diyos ni Joseph. Kasano asong batan tayo tinapudno agdamdamag ama masanaran itinagatibo sa u anang negweno na basa na may panggip ka ni Diyos propeta Joseph Smith kanay na sasaganak kami karay tinapudno sa lusod. Napagduduan ti kinataw ni Joseph mabaling ibing layan tayo ti balikas sa itirinibo makam amukeng kuana. Mangisalda ti biyagda para itiaramid ng impatakderda. Ni John Taylor tinay patapinaltugan dagiti nang patay ken ni Joseph impalgak na. Ipaneknek ko iti Diyos ang helgan tat tao ani Joseph na saya at madaydayo kin nasagudayan a tao. Kenti kinatao na ti pribado ket publiko san mabali na dusain ket nagbiag kenatay ng anak ti Diyos. Mabaling ipalagip tayo karit na pudno ag saludsod at impormasyon ti internet awanan iti pa panangarisit ti kinapudno. Sana pudno regyad duma impormasyon oray makaiayo. Manunatawin tinapalabas ti artikulo at imagasin ng i-report ti panakaduktal ti surat nga insurat ka ni Martin Harris amay supiat iti report ni Joseph Smith iti panakaala iti plato iti libro ni Mormon. Subag mamana miyembro ti kimali simban gapu dokumento. Ti adat na pimanaw dadagdagos, manobulan kalpasan na duktalan dagit eksperto, kat inanugo ti nagparu anan anay di panangalilaw ti surat. Mabali na kustyunaran tayo ti panangigyong empulos, adi pagduduan ti pamaneknek dagit ti propeta ti Diyos. Ipalagip tayo tagsalsalusod nga ti impormasyon may panggip ka ni Joseph no pay agpaiso mabali na ipakita ti san nga umno pa nakaibas kag na. Inladawan niya da Russell na sunday ti apunto kinunana. Agpapay kidi a consultant iti gobyerno ti United States si National Center and Disease Control ti Atlanta, Georgia. Naminsan na panagururay ko iti taxi mapan iti airport kalpasan ti meeting mi. Nagunatak iti karutan arikrik na akyapiras init sakbay nga agsubliak iti winter aparawen ti yuta. Dinagbayag, nakaawatak tiladawan iti surat nga inala ti potografo iti telepono lens anangalat panagin inanak iti karutan. Iti baban na isurat ti government consultant at the National Center. Agpaisu tiladawan, agpaisuti na isurat, ngem ti kinapudno na, mangirakura kitibidot apanang ipapan. Ditay pagduaduan, tibanag gamutayo para tibanag adidapay maawatan. Mabaling ipalagip tayo, itiagdamdamag sa namay maysa ni Joseph ti sarong kardag iti anghel. Na isurat kay pamanek na kitilibiro ni Mormon, ipalgak tayo as ipapakumbaba abim mabati ang healthy Diyos manipod itilangit ket naigaman ker nakita tayo dagiti plato makadaw tayo pay isabali. Tinapod no agdamdamag makita no kumati pan nakaiwaras tinaisubling abanghelyo kas bunga tiaramid tiapo baben iti propeta. At na nasusukim 30,000 na kongregasyon ken 8,000 misyonaryo mga isursuroy iti ebanghelyo iti lubong. Milyon na santo tiyod o dinangal daw iti mga isursurot ken ni Yesu Kristo ngagbibiyag inalinteg tumulong kanit na kurapay ken mangted iti panawin ken amuda tumulong ti sabala. Kinunan ni Jesus, tirasayat akayo sa nagbunga ti dakes kastamet arinuker akayo agbunga iti nasayat. Babaen ti bunga da, mamamboy ida. Makaawat da gito'y palawag. Ngam tinapod no agsalsalod sudsan ngagtalik karakwada, laeng tap nagsardeng ngagsukisok tipod no. Tunggal mamati, masapol natin espiritu na pamaneknek, tinadyusan na misyon, ken kinataw ni Propeta Joseph Smith. Pudno da ito'y titunggal henerasyon. Tina espirituwa na sa lunsod, may kari tina na espiritu na sungbat ti Diyos. Itay na biitakad kiti iskos, kinasarita na tinagsublan misyonaryo may panggap ti gayem na amatiktikaw iti damag na awat na may panggap kayo ni Propeta Joseph Smith. Namin anong nagsarita da, kahit kaslagduado meten tinagsublan na misyonaryo abanag ti diskusyon da. Nupay amok ama papigsa na tigayim na, masiknanak ti pamaneknek na. Kakabsat, ikkan kayo man ti balaag. Di kay unay makatulong isa bali no sana natalged ti pamatiyo. Manuelawasan, idinagar plano kang panti South America. Inawis si flight attendant ti matangmi iti video. Sarabas na mapasamak, nabalaagan kami. Nagbaliw ti persa ti cabin, aglugat tagitipanay iti nga o tutugawyo. Apaguya-uyan ti oxygen mask. Mapasamak ti kastoy, gawatan niyo at guyudan niyo ti asidag. Ikabili ti maskara, iti tuktok tiyagong kanyiwatyo. Ipestuyo ti elastic trap, iti tuktok yo. Kit i-adjust yo ti maskara, kenu kasapulan. Sada ito yabalaag, laglagipan yung adjust si maskara yung sakbay tumulong kayo itisabali. Wad at dati negatibo komentaryo ken ni Propeta Joseph Smith iya si dagtimekadwa iya ay timang isalakan. Tigudwat pudno ken kelaat nga ikakayakay sana bumaba. At dan membro ti pamilya kang gagayam makasapul titulong yo. Ita na masapul iya just yu tin espiritual na oxygen. Mas yu tap na makasagana kayo at tumulong kayo sapsapul ti kinapudno. Ti pamaniknik ka ni Propeta Joseph sa gidyat niya ay dakara tayo. Pabali na ba iti panagparintumeng yung agdaw-dawat ti pamaniknik kapudno ti Propeta. Mabalin nga umay ba iti panagbasa iti report ti Propeta tumunang asirmata. Mabalin nga agarin sa iti pamaniknik iti kaunggan niyo ba iti panagbasa yo ti libro ni Mormon manen ken manen. Mabalin nga umay nga pabagi iti pamaniknik yu iti morogat mabaling nga umay ni pa ipabagi iti pamaniknik yu iti propeta yu nagtakdir kay iti templo kit mamiris yu babae ni Joseph Smith babae ni pamati ti pudno karag jag tutubo dumdum may ikanta kay ti karit papigsan niyo ti pamaneknek yung ni Propeta Joseph Smith usaran niyo ti timek yung mang tungpal kay kibalikas ni Murunay ng agsao tinasayat para iti Propeta dagito iti dua kapanunutan umuna sa pulin niyo ti scripture ti libro ni Mormon ang marihinakan patsyeno agpaiso sa ibinglay ti pamilya kang gagayam ti family home evening seminary kan ti klase rag jag tutubo alalaki kan babawi nga awatan niyo ni Joseph Smith ti instrumento ti Diyos. Sumaruno, basahin niyo pamaniknik ni Propeta Joseph Smith ti perla sa kapatgan. Bueno, ito'y librito nga dan, 158 lengguahe. Masarakan niyo ti LDS or Gweno, karag ti misyonaryo. Dito'y ti pamaniknik ni Joseph Smith. Itipod na anapasamak. Kanayunan niyo, basahin. Padasin yung i-record ti pamaniknik ni Joseph Smith iti pamaniknik ti Propeta iti timek yu. Tumulong ito'y mangyig ti pamaniknik asap sa pole nyo. Adu tinapateg nga aldaw nga umay. Kinunan ni President Thomas S. Monson. Dagiti napateg nga aramid, agtultuloy nga agwaras, amang baliw kan mang bendisyon tibiyag. Awan ti pwersa itintero alubong, makalapid si aramid ti Diyos, anyaman ti umay, agtultuloy latretoy. Itad ko ti pamaniknik ko, ani Jesus ni Kristo, ti manlubot kan mang isalakan tayo. Pinili natin na santuan na lindega tao, mangidawulid pa nakaisublit pa nang ipatungpal sa Benghilyo, pinili na ni Joseph Smith. Ipaniknik ko na pudnukin na sagudaya na tao ni Joseph Smith, a disipulo niya Apo Jesu Kristo. Nagparang kengkwana ti Diyos Ama, kenti anak na, ani Jesu Kristo, impaulog na ti libro ni Mormon, babaen ti sagot, ken bileg ti Diyos. Itigimong tayo, ti belo ni patay, nalawag, amaawatan tayo ti agsagradong awag ken na Diyos na misyon ni Propeta Joseph Smith. Ti daytoy san unay nga dayong aldaw, da kayo, ken siyak, ken million pa'y mamudan ton manen ni Brother Joseph. Itinaga ni Yesu Kristo. Amen.
Ben Carson said of himself,
Bagani Carson keni bagina, Shakti kakunengan iti klase mi idi may kalamagradok. May sangal daw, nagtest ni Ben, iti matematika iti talo po alab problema. Kinurihir dag iti estudyante iti likod na sa da insubli. Sinagaysa ti teacher ni Mrs. Williamson, ngayon nawagan dag iti estudyante iti puntos da. Kamao dyan na, nakadanong keni Ben. Iti pan nakapabain na, nagbedal iti sungbat na. Pampanunutin ni Mrs. Williamson as siyam ti imbagana, iso ti kinunana nga ti panangaalan ni puntos ti siyam iti talapulo kat nakasdao nga iduduras. Impukaw ti estudyante iti likod na, saan na siyam? Awan, tinaala na. Kunan ni Ben nga kayat na idin ti agpukaw iti basar. Iti day ta panawin na ipasangumit ni nanang ni Ben ani Sonia iti problema. May sakadag ti 24 nga agkakabsat, nakadanon laing ti maikatlo kat saan na makabasa. Nagasawa iti 13. Na i-deborsyo, dua alalak ti anak da, ket patpadakilan da ida, ti squatter ti Detroit. Upay kasta, agpampanura iti bagina, ket mamati unay at tulungan ida, nga agiin na ti Diyos, no aggunay da. May sangal daw, dimteng kadakwada nga agiin na, ti panagbalbaliw ti biyag da. Imapay kengkwana, alag iti nabaligyan na tao, pagdaldalusan na iti balay, at daan ti biblioteka. Manang basa da. Kalpasan ti trabaho na gawid ket inidep na ti television na pagbuybuyaan dagiti anak na. Napas na kakinunana na labes ti panagbuybuya yu ti television. Manipo dita, talo a programa laing ti buyaan yu iti makalawas. Iti bakante nga oras yu mapang kayo iti biblioteka. Mangbasa kayo iti duwang libro iti makalawas sa agreport kayo kanya. Nakla at dagiti anak na. Kinunan ni Ben na pulo sa dipay nagbasa iti libro iti unos ti biyag na malaksid no maibaga kengkwana iti eskwela. Nagprotestada, nagreklamo da, nagdidiskutir da ngem awan ti nagbanagan na. Ket nalagip ni Ben, nang ted itilinteg. Jack kinayat yung anuruten, ngem tipingit na dumuras kami tinang baliw iti biyag ko. Ket anyan apalagbal baliw. Idi maikapito, isun ti kalaingan iti klase na. Intuloy na iti Yale University, kas scholar, sa iti Johns Hopkins Medical School, nga iti tawen na at talupulo ket talo, nagbali na hepe ti pediatric neurosurgery dita ket naglatak a sirohano iti lubong. Kasano na pasamak ti kasta? Gapu amin iti inana, nga uray makurkurangan iti adu, nang itakdarmet iti rebingin na kas ina. Kunati scripture maipanggep ti rebingin dagiti naganak, apag rebingin da nga isuro dagiti anak da ti doktrina ti panagbabawi, pamati kini Kristo nga anak ti sibibiyaga Diyos, kini ti panagbunyag, kini ti sagot ti nasantuan nga espiritu. Kas naganak, datayo ti kang runaan ng manursuro ti ebanghelyo ken wadan dagiti anak tayo. Saan na ti bishop, ti Sunday school, ti young women wano young men, ngem dagiti naganak. Kas kang runaan ng manursuro da iti ebanghelyo, maisuro tayo kadakwada ti bilag ken kinapudno ti panubot. Ti panakabigbigan da, ken ti nadyosan agasad da, kititikas ta maikat da ti bangunin ang ribkera pundasyon. Ket no nasaon ken naarami dan ti amin, ti balay ti kang runaan at pangisuruan ti ebanghelyo ni Hesukristo. Agarup makatawenen idi na ibaonak ijay Beirut, Lebanon. Iti kaadaki jay na amwak ti maipanggep ti sa ngapulo ket dua atawen na, ani Sara, na pasurot dagiti dadakkel na ket dua nga inauna akabsat na iti simbaan ijay Romania, ngem napilitan da nga agsubli iti dagada idi pito atawen ni Sara. Awan ti simbaan iti dagada. Awan tinabangon asa nga, Sunday school, wano programa ti young women. Kalpasan ti lima atawin, nadamag ti pamilya ti sanga iti Beirut ket, sakbay unay asimang petak, imbaonda ni Sara, a kinuyog dagiti ininauna kakabsat na, a mabunyagan. Sadyay, nangangayak iti devotional, maipanggep iti plano iti panakaisalakan. Masansan nga itagay ni Sara ti ima na, amang sungbat kadagiti saludsod. Kalpasan ti meeting, ken panakaam mo nga awan-am mo na iti simbaan, inasitgak a dinamag. Sara, kasano ti panakaam mo iti sungbat dagijay asalustod? Insungbat na adagos, insurunak ni nanang. Awan ti simbaan iti komunidad da, ngim ada ebanghelyo iti balay da. Ni nanang na, ti kang runaan na teacher ti ebanghelyo. Ni Inos tinagko na, nagtalinaed, iti kaunggak dagiti balika sa masansa na mangyay ko kenitatang maipanggep ti agnanay na biyag, kentirag o dagiti santo. Awan duwaduan o asino ti kang runaan, aman nursur ni Inos, ti Ebanghelyo. Malagip ko ni tatang ko, anagun nat iti asideg, ti pa paginudwan nga agbasa iti scripture, kenda duma anapindas a libro. Ken agun natak met iti abay na. Malagip ko dagiti imbulsa na iti bado na abaraha, anakaisuratan ti adaw iti scripture, ken ni Shakespeare, ken baro abalikas, nga ikabesa kan adalen na. Malagip ko dagiti saludsot, ken pagsasaritaan nga Ebanghelyo iti panganan. Malagip ko tinamin adu o panang itugot ti tatang nga agbisita kadagiti nataingan. Ti idadagas mi iti sorbetes nga itugot mi wenno prito ang manok para iti sabali wenno maudi nga alamano nga ada na isapit a kwarta. Malagip ko tinasaya tariknak akas lakto kong makengkwana. Malagip ko ni nanang ananurusurok met ngem na benta nga aglutluto iti kondominium na iti manok ken mangirwar iti sanga bandehado na ataraon. Tinamag ko napapanan na insungbat na mapanak ikan ti taraon dagiti nataingan. Kinanak ti bagik nanang sikat ti baket. Jack maipeksa ti yaman ko kadagiti dadakkel ko. Akang runaan anang isuro kanyak iti Ebanghelyo. May sa akapat ganabanag ang maarami tayo kas naganak ti panangisuro tayo kadagiti anak tayo ti bilag tinapas nek akararag. Iti agrup at 17 ak, agparparing tumingak iti abay ti katrek. Jack nadnadlaw ni nanang iti abay ti ridaw. Idinalpasak kinunana, Tad, daw dawatem kadi iti apo at tulungan na kang agsapol iti nasaya at nga asawa. Jack napakpakadaan ti saludsod na. Day tati kadaywan, iti panunot ko. Pampanunotek ti may panggip ti basketball, kanti eskwela. Iso insungbat ko saan? Asinungbatan na, bueno, masapol barok. Day tati kapatgan unay a desisyon mo. Nagarin sa ed iti kaunggan ti pusok dagiti balikas. Iso nga iti simmarunong nga inne matawen ing kararag iti Dios at tulungan nak nga agsapol iti nasaya at nga asawa. Ket a. Sinong bata na dayta akararag? Kas nagannak, maisuro tayo dagiti anak tayo ang magikararag iti manayon na bunga. Magikararag nga agtalinay da nadalus ti mangsubok alubong natulugod kenatibke na mangitak diretso rumbeng. Awan duwa-duwa akaadwan dagiti kadutubo tayo iti agkararag ti Rabi iken. Ngayon siyempre ay doon marigatan ang mangirwa mga agkararag ti agsapa. Kas naganak, kas kang runaan naman nursurda, maator tayo daytoy. Asino ang naganak, timang baybay aka dagiti anak da amapan, iti gubatan nga awan kalasag dakin espada, apang salaknib da iti bagida, iti di bumurong akabusor da. Ngimano ka da tayo, timanang baybay aka dagiti anak tayo, arumwar ti karisguan ti amin agubatan. Amang sangong kini Satanas, kini ti addu, apanulsulisog na, nga awan natin na espirituan na kabal, kalasag, ken espada, nga agtao diti mangisalakan na bilig ti kararag. Kino na ti Apo, agkararag kayo akanayon, tapno maparmek yun ni Satanas. Kas naganak, makatulong tayo amang ipang panaganetget kadagiti anak tayo ti ruam ken bilig ti kararag iti agsapa. May surto yu pa'y dagiti anak tayo amang usar ti oras da iti umno, nudaduma, kas ken ni Sonia Carson, masapul nga umaddang tayo as iaayat, ken natibker amang tengel ti oras dagiti anak tayo iti telebisyon, ken daduma pa'y nga elektroniko amang usar ti amin a panawenda iti biagda. Ket di iturong tayo ti panawenda a pakairanudanda nga Ebanghelyo. Agdayeng deng danokwang ngem kas ken ni Sonia Carson, masapul nga adda sirmatayo amang ipapilit. Adanto aldaw ang maawat na ti anak tayo, ti inaramid tayo. No ditay aramidin ti kastoy, asino pa'y. Mabali na saludsurin niyo ti bagiyo. Awaten ka di dagiti ubing tayo ti kasayaatan nga espiritu. Pagsiriban, ken panagpartuat, wenno awaten da ka di dagiti sobra tayo a panawan ken paglaingan. Kalpasan ti panangaramid tayo kadagiti amin na rabingin tayo, iti simbaan wenno ti professional nga arapaap. Ito umayo biyag, tsaka mo no adanto pa iti pwesto kas ti Bishop when the President of the Relief Society. Ngayon amok at titutulong nga amakin ina, agtultuloy to ken maitaginayon, iti lubong aging ganat ingana. Dahil tati may sa aga po ang napatay unay at dawaten tayo, dayawen tayo, ti pagrebingan tayo kas naganak iti daga, tapno makasagana tayo kadagiti at adupay nga umay nga pagrebingan iti masakbayan. Kas naganak, makapagtuloy tayo iti pammatalged at di natay baybayan ti Diyos. Di na tayo ikan ti Diyos, tiribingin nga awan panarabay na. Ama paneknekak. Agbalin tayo kuma, itinadyosan a ribingin tayo kas naganak, ken kabulig ti Diyos, akang runaan naman nursuro iti Ebanghelyo ken wadan dagiti anak tayo. Dayta ti kararag ko, itinaga ni Heso Kristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand.
Yaman kami kakabsat. Aktakder itati koro ken ti kongregasyon ken nagdanggay da amang kanta iti Redeemer of Israel. Kalpasan ti panagkanta dumeg tayon to kada Elder York Klebingat ken Eduardo Gavaret ti 70. Itadto ni Elder Gavaret ti mensahe na iti lingwahe na nga Espanyol. Makitan to ti English na kadag iti screen iti conference center. Sarunwento ni Elder Jeffrey R. Holland ti korum ti 90 ket 2 nga apostol.
This is the
184 semen wala sa pasap komprehensya iti simbahan ni Jesus Cristo dagiti santo ti udi ng altaw.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual
pagrukudan iti maysa aging gain na iti 90 a pagrukudan na
that your current offering as a Latter-day Saint is sufficient to inherit eternal life. Can you say within yourself that Heavenly Father is pleased with you?
Ayo kaditi bagio maragsakan kada kay tinalangitan nga Ama anya ti mapanunot yo no kainong nyo mangisalakan itan. Malagip yung kaditi baso la panagbabawi ken pagkurangan nyo. Wano makarik na kayo kaditi ragsak. Kabailan nyo nga ta makipin na rang agsarima din kadi kayo kadi itirida wano natalgad kayo nga umasidig keng kwana.
Tung a vicious campaign to put as much distance between you and God. The adversary knows.
Ipakat na ti sikap na ang mangyadayo kada kayo ti Diyos. Amo ti kabusor iti pamati ken ni Kristo. Kapo iti dayta mang sapul iti serkan na iti puso yo ang mangibaga iti kinaulbod.
That everyone else is better than you. That you are unworthy, and 1,000 variations of that same evil theme.
Maikareken adupay nga dadumaga po iti kinadakas. Nagbaybayan kayo, dagito'y atimak, mang boribor iti kaunggan nyo, di kay makasidag iti torno ti Diyos na talgad. Anyaman ti aramide nyo, anyaman ti kararagyo, anyaman ti milagro iti namnamain nyo. Adanto lataumdas apag pagduwado amang mangsinga iti pamatiyo, saan la iti pamatiyo iti Diyos, ngam pati panagtalikyo iti bagiyo, saan nga ang angaw iti panagtungpal iti ebanghelyo iti kastoy awagas, wano natalgad kang runaan na saan nakasapulan. Ada kada kayo iti bidnisyon ang mang balbalo kat kada kayo laang. Kaya't ko nga ibinga iti in na manalaka nga singasing asuruton apokawin na dagito'y dakas ati magkat isubli na kada kayo iti natal na talgad kat na espirituan amang talag amang tagikwano kaya iyo. Anyaman iti pangilugaran nyo iti bagiyo iti agpang amay sa agingga iti sangapulo iti panangsurot yu iti panubot ni Jesucristo may duras yu iti na espiritual at talag yu ita kaya't yung nga ipangag. Diretso ak nga agsao barang maitig ay kayo sa anamang isangir. Umuna isuro tin espirituan a pagsayatan nyo isardeng nyo iti mang pabasol iti napasamak yo iti agkalintegan kan agpambarno apay adinan anay iti panangis pamaysayong agtungbal awatin nyo anap nawaya kayo gapo iti lasag kan nawayawaya kayo amang pili iti waya kan agnanayon abiyag amo ti apo nga awan duwa-duwa iti agsaga sagsagabain nyo ngam amo na matuna iti in rakan tayo iti agbalin an-an-ana iti bat kadagiti pagkurangan nyo dumuras iti na espirituan at talakyo no riandaan nyo iti espirituan a pagsayatan nyo no masarin nyo nga inaldaw iti panubot ni Jesucristo. May kadwa kitain nyo iti pagsayatan iti bagbagiyo buklan ti bagikin espirituyo iti kinatauyo no taraunan nyo iti kinatauyo kat baybayan nyo iti bagbagiyo nga iso iti templo agbanag adi maitangga iti espiritu amang ibaba iti pinagtalikyo no saan nyo anasaya at itiriklik na yun no diyo kapkap na kanti bagiyo kat adda na aramidyo aramidin nyo adagos insuro ni Elder Russell M. Nelson na masapol nga ibilang nyo iti bagitayo abukod tayo at templo kat masapol at ibigan nyo iti paunag kan agwatwat tayo. Insuri ni President Boyd K. Packer ang nagtipon iti spirito kan bagi tayo tapno agbalin iti bagi tayo. Insuro iti pampanuno tayo kan pundasyon iti kababalin tayo. Gapuna, usarin tayo kuma iti umno apang deng iti anyaman kan kasano amangan tayo kan masansan ang watwat iti bagbagiyo akasapulan na unay. Nung nasaya ati pamagiyo, ikadeng nyo itan, ada kayo iti master iti pagtaingay nyo, kat rugyanan nyo iti napaot at panagwatwat, iti maibaga iti kabalan nyo, ang maibaga iti pagdiya tayo, dumuras iti talagyo iti na spirituan iti spirito, babaan iti tulong ti mangisalakan iti itang ray iti kinasyasino. Awatin nyo si wawayakan na imposwan a panagtungpal kasbas iti biyagyo. Awatin nyo adiyo masaya ati Diyos no diyo awatan mat dagiti biligyo. No patpat gandak tong palin nyo dagiti biling ko. No pilyin nyo ito tong palin nyo mapili mat iti bendisyon nyo. Ket no pilyin nyo ti dakas iti hinadakdakas bidot latamat ti piliyo. Di mabalin abuyain nyo iti narugit. Abraham Lincoln rightly said, when I do good, I feel good. When I do bad, no, agaramidak iti naimbag na sa atirik na. No, maditi aramid ko, maditirik na. Kastamot nga agaramid iti naimbag para iti umno agapo. Amo ti apo ang makasapol iti naimposwan ka natalugod a panunot no apay ang mapan kayo iti simbahan at ibagiyo laang weno na pod na sumoknal. Diyo makanta iti Domingo ti Obabilan, Obabilan, IBD for sa kalpasan na supringan nyo manin iti kaadana. Laglagi pa nyo at hindi mangikan kano iti na spirituan saan ang makaparagsak. Pagbalinin nyo abiyagyo iti simbaan, kinti na isubi ang ebanghelyo. Asaan laapas at iti biyagyo iti gimong, iti panagserbi ita sinsinan laang. Aging gaya di pas nagdumaras tina espirituan ama nagtalag no talagang anapod no kayo iti umno agapo nagtungpal nga ang pangadwa iti balt iti pagkurangan nyo. May kaupat ipas na kyo iti madagdagos at panagbabawi yo. Gaputan na lakaunay asurutan iti panubun ni si Kristo. Usarin nyo mat ading agpangadwa tapulos adi maubos. Arakupan nyo iti panunubot ni Jesu Kristo kin iti panagbabawi banag nga awatan nga awan duwa-duwa nga aramatan nga inaldaw may bata iti bilin iti na indaklan ang manggaga mangagas. Ruwaman niyo iti galad iti kinatulnog, naragsak, makaayo amang babawi, iti ruwaman niyo apili.
Manubot
di liplipatin ti masaw kada kayo, kat bayo anyo dumuras iti na espirituan anap panagtalak no salud. Si tatalugod yung mga ibabawi kadagiti basbasol yung iti umuno a panawan babaan iti panangisurot yung iti panubo ni si Kristo. Siya nga apo pakawanag dagiti pakawanag ngabda kayo masapol nga pakawanin nyo amin a tao. Pakawanin nyo amin, amin aba nagakanayon wano ikagumaan yung aramidin iti biyagyo. Di kay agimula iti sakit tinakam, di kay agarasagid, mamawan kayo adagos katpulos adiyo panunutin ama iliklik kayo iti daytoy abilin. Dumuras iti na espirituan na panagtalag no amuyo nga amuti apo adi kay agimula iti sakit itinakam iti asinuman. May kinam, awatin nyo dagiti panubok, panakapaay, kan panakakila, kaspasat iti kinatawyo. Laglagi po nyo nga da kayo dito itap no mapadas, tap no makita no aramidin nyo amin, akaya ti apo ti Diyos yung aramidin nyo, kat inayon ko man. Anyaman iti mapasamak, linaksa dagiti, kakabusat iti.
Some trials come through your own disobedience or negligence.
Kaskaso, kit umos.
Come because of the negligence of others, or simply because this is a fallen world. When these trials
nga aramidin nyo, iti panangituldok
ignore that. Instead, try to force a smile, gaze heavenward, and say, I understand, Lord. I know what this is. A time to prove myself, isn't it? Then partner with Him to endure well to the end.
Gingat ingana, dumuras iti na espirituan at talagyo na awatin nyo amasansan nga una, umay dagiti panubok iti biyagyo gapo iti imbag ngararami din nyo. Iso iti pangidaulok iti Ukraine Kiev mission, dinamag ko iti maysa kadagiti na pudno a sister no apay akanayon ang maparpariga. No apay akanayon ang mariribukan kadagiti babasit abanag, na idumduma iti napintas a pagarigan asungbat na iti dumwag iti bidot at tapno awan iti makab... mga bak kanyak iti daytoy kakabsat iti patigmaan ko itoy sister a missionaryo isumot iti patigmaan ko kada kayo awaten isang wenyo dagiti pagkapsutan nyo ngam diyo itulok nga ilupag na kayo gapo tamay sa kadakwada ti kadwayo aging ga iti ipapatayo anyaman iti kasasaadyo iti kanito nga awatin nyo iti kinapudno rago inaldaw a panagbabawi babaan iti panangi pasnakyo ang mga ramid iti amin na kabailan nyo iti panubot iti mangisalakan kas nasaon sa lokuban kan kadwayo sa dinuman iti papanan nyo iti kasta pagtalin na idin nyo akanayon iti panakaugas iti basbasol nyo iti tunggal darikmat iti inal daw kat agtali na ud kayo anadalos ken maawat iti imatang ti Dios iti amin a kanito adakada kayo iti gundaway no kaya iyo ang mga mo iti bagbagiyo itawen no mabiit ama kay ayo iti Dios iti bait kadigiti pagkurangan nyo ipanagnag ko iti panagdungo ken mangisalakan amang namnama atong palon tayo dagiti bilin ipanagnag ko iti nadungo amang mangisalakan ang mga maningay pa iti dungdo ipanagnag ko amaragsakan iti nadungo ang mga salakan no inaldaw ang oras rin tayo iti panubot nga adaan manamama aragsak aso sumangsang tayo iti umuaturong ipanagnag ko iti nadungo ang mga salakan nga man maganatan iti taligtay iti kumerid iti imatang ti Diyos iti naga ni Yesu Kristo. Amen.
Pues aquí el Señor les concede a todas las naciones que de su propia nación
tayo ti apo tadtoy impalubos ti apo ti amin na nasyon ti pagsasauda amang isuro ti balikas na natungpal manen dayta nga scripture ita iti panakaitid kanyak ti gundaway amang ipeksa itiriknak ti pukot ko a pagsasao 1975 idi ketag serserbia ti Uruguay Paraguay mission kasagtutubo a missionaryo iti muna bulan ko ti mission nang buangay ti lido ti zone ti aktibidad amang ipakita iti pagbatayan ti ebanghelyo na perengan titunggal misyonaryo. Kit na ibaga kada kami, asuruten mitidalan, na agturong iti cultural hall. Masapul asuruten mititimek ang natudingan na leader, timek nangigmi sakbay ang magna kami. Nupay kasta, nabalaagan kami abaya ti panagna, makangig kami iti adu at timek ang mga lilaw kada kami, tap na maisisiya kami iti papanan. Kalpasan ti sumagmamano a minuto, apan nakangeg ti ringgor, panagsasarita, ken itibayad dagito, ititimik na kuna, sarotendak. Nakariknak iti panagtalek a sursurotek ti umno atimek. Idi makadanon kami iti pagmimitingan ti simbaan, inikat mi ti abungot mi. Idi batang ko, na amiris ko, at dua ti grupo nga addaak iti grupo anang surot ti biddot at timek. Kauaweng launay ti husto. Kinunak iti bagik. Daita padas talo apulo kit siyame na tawin tinapalabas na paaw ti epekto na kanyak. Kinunak iti bagik, jakto pulusen asumurot iti biddot at timek. Sa kinunak iti pagik, when apo, suruten ka. Kayat ko nga ibingay dayto yapadas nga adda kaasi iti awis ti mangisalakan kadatayo. Siak tinasaya ata pastor, ketamok ti karnerok. Mangyeg ti karnerok ti timek ko, ketamok ida, ket suruten da. Ti awis a sumurot kengkwana, ti kasimplian, diretso, kinabilig nga awis a maawat tayo. Agaboy na nalawag at timek at makatikaw. Awisan na tayo ti apo, nga agusar iti berbo. Umay kayo kanyak, surutin dak, abayan dak amagna. Iti tunggal kaso saan apagkitkidan nga awis, awis apagtignayan. Amin na tao, mamati ka ni Kristo weno saan, ateista weno manang duwadwa, naasawaan weno saan, ubing weno nataingan. Anyan a forma ang mga ti diretso simple ken nabiling nga imbitasyon nga isu ti propeta dagiti propeta, teacher dagiti teacher, ti anak ti Dios ti Mesias. No di kayo pay miyembro ti simbahan, awaten nyo daytoy nga awis, babaen ti timek dagiti misyonaryo nga addaan balikas. Mabalin a basaan nyo ti libro ni Mormon? Mabalin nga agkararag kayo? Mabalin nga agatendar kayo ti simbahan? Mabalin na sarutan nyo ti waan ni Jesucristo ket bunyagan na kayo ti adda autoridad na? Kasano asong bata nyo dagito ya awin nga awis ita. Awisen kayo adumngeg ken mangawat iti mensahe iti panagkunayo wen apo suruten ka. Agmimiting da Carlos Badiola ken ti pamilyana iti Minas, Uruguay kadagiti misyonaryo. Gaputa adot iti dumamdamag dagiti elder by election nangawis da iti saan na miyembro aka Aruba, 14 anyos a norma at tumulong nga agsungbat. Napasnek ni Norma nga estudyante iti sekundary nga agad-adal ti Biblia iti eskwela iti dayta atawen. Maysa baritok nga investigador isu nga di iti pagsalsun dagiti misyonaryo nakasungbat ni Norma. Idi ti Word of Wisdom ti leksyon da iti daytang aldaw. Idi nagawit kalpasan ti leksyon dagiti misyonaryo ammon ni Norma ti aramiden na. Imbagana ken ni inana nanang, manipo dita, awanan ti kape ang nagatasan kanyak. Gatas latan. Dahit asong ba tinalawag apang matalged iti tarigagay na nga umawat iti awis sumurot ka ni Kristo. Ket indiaya, kas indiaya dagiti misyonaryo. Agpada da Carlos Badiola ken Norma ang nabunyagan. Kalpasan na, iti isusurot ti wadan ni Norma nabunyagan ni nanang na, ni tatang na, ken kakabsat na. Nagkaubingan kami kani Norma iti dayta basit ngem nabileg asa nga ti Minas. Nagangayan na, iti nagsubliak manipo ti misyon, nagkalaysa kami. Kanayon nga amok, analaklaka asuruten ti mangisalakan, nuad da isuna iti sibay ko. May isa miyembro ti simbaan, tinangawaten ti imbitasyon, ket linawa sa paraburenda bayat ti iraraman tayo iti sakramento. Napudno kami iti panakitulag mi. Tungpalin mi dagiti bilin, ken kas aramidin mi. Kunami, wen apo, suruten da ka. Suruten nak, ti awis, ti apo, iti nabakna nga ubing nga agturay. Tinungpal ti agtutubo, ti bilin, iti unos, ti panagbiag na. Idi damagin na noan niya pa iti maaramid na. Nalawag nga awis, tinaawat na. Umay ka, suruten nak. Lupay kasta, uray no nalakati awis, masapul ti panagsakripisyo, masapul ti bilek, akabuyog ti pangideng kinaramid. Inyawis ni Propeta Nephi, ti manangamiris, iti bagi, iti dinamag na, ket kinunan ni Jesus, Jesus kadagiti anak ti tao, surutin dak narod, gapuna patge kakakabsat, masurot tayo, kadin ni Jesus malaksid no natudyo tayo nga agtungpal kadagiti bilin ti Ama. Ti awis nga umay kayo kanyak at dumngeg iti timek na kan sumurot ti mensahe na kadagiti misyonaryo manipod iti punganay at tumulong iti adu amang papintas ti biyagda. Ine mapulo na tawen tinapalabas iti simurek dagiti misyonaryo iti pagtarimaanan ni tatang iti relo ijay Minas, Uruguay. Kasarami dagiti nasaya at misyonaryo, inala dati gundaway anang yamamo kadagiti dadakkel ko, maipanggep iti ebanghelyo. Inawat ni tatang dagiti misyonaryo, ket inawat ni nanang ti mensahe ken awis amang surot ken ni Kristo. Manipod iti daytang aldaw, nagtalinaed nga aktibo iti simbaan. Kinunana, wen apo, suruten ka. Iti panangi kagumaan yung umasidag kang kwana, makaala kayo iti bileg amang palagaan iti dagin sentibiyag, physical man, wenon na espirituan. Ken ti bileg nga agbalbaliw ang naragragsak, ken maadaan iti talna. Naawagan ni Inak, amang ikasaba iti ebanghelyo, iti narikot na sukir at tao. Di na narik na ama ikari. Agduwa-duwa numaaramid na. Pinangkalma ti apo ti duwa-duwa na ken pinatibker na ti pamati na babaen ti awis nga abayan na amag na. Ti awis a, kasi ti sarukod ti bulsek alalaki wano ti takyag ti gayem, may turong dagiti adang ti maysa adi mang namnama. Babaen ti panangkibin ti mangisalakan ken agdanggay da amag na, namuan ni Enok a natibker dagiti adang na ket nagbalin a na indaklan na misyonaryo. Ti pangedeng nga umay kakanya ken surutin na ket saggaysa. No awaten tayo dayto nga awis, maitagay titukad ti panagkumit. Ket isuntumiten ang makaabay ken kuana ang magna. Inawat mi kini norma a saggaysa ti awis nga umay kakanya ken ti suruten nak. Sa nagdanggay kami a nagtinulong, naadal mi ti makiabay ken kuana ang magna. Tibileg ken determinasyon amang sapol ken sumurot ken kuana magunggunaan iti sapsapulin tayo a bendisyon. Kasta ti kaso ti babaeng nga adaan pinget nakabael anang sagit ti pagananay ti mangisalakan ken ti kaso ni Bartimeos. Ti bulsay kalalaki at ti determinasyon na ti tulbek ken nagtaudan ti milagro na pasamak ti biag na. Iti agpada akaso napatgan ti panagagas ti bagi ken ti espiritu. Itanggaya yo ti imayo. Pangarig ti panangsagi ti arwaten na, awaten ti awis na, makiabay amag na, ket kunain, wen apo, suruten ka. Umay ka kanyak, suruten nak, abayan na kamag na, awis dagitoy ang naglaon ti tawid abileg, para kada kayo ang mangawat, ang mamang lupos ti bagiyo, ang manayonan, ti lubong itilawlawyo. Iti panangawat ken panangtumpalyo ti awis, mariknay ti panagbalbaliw, iti kaunggan nyo at pagkunaan nyo awanen ti SM ko iti dakes no ti agtultuloy nga agarami ti na imbag. May panggep iti lubong ti aglawlaw tayo mariknayo ti napigsa at rigagay at tumulong ka ti nakapsot. Kibina dagiti lepay nga ima ken patibkeren dagiti kutukot at tumeng. Anyan nga adang ti anabidin tayo ang mga abay keng kuana ang magna. Umuna, taraonan ti tarigagay tapno agbalin ang nasisayat at pasurot ni Kristo. Agkararag para ito at tarigagay tapong dumuraas ti pamatiyo keng kuana. Agsapul iti pagsiriban tap manipo ti scripture, amang silaw iti dalan ken mang patibker iti tarigagay ng agbalbaliw. May kedeng itan nga agtignay nga agkuna, wen apo, suruten ka. Iti panagam mo, iti kinapudno, di na paraburan ti bulubong nyo, malaksid na usarin nyo ti pagsiriban. Anduran, ti pangedeng nga inaramid yo, babaen ti panangusaro iti inaldaw kadag ito'y pagbatayan. Gungguno, guyo-guyo na tayo kumadag iti balikas ti patpatigyan tayo propeta ni Presidente Thomas S. Monson. Imbagana, asino daytoy at tao ti leddaang, ana iruam ti ladingit, asino ti ari ti gloria, daytoy ti apo ti pangen. Iso ti maestro tayo, iso ti mangisalakan tayo, iso ti anak ti Diyos, iso ti auto ti panakaisalakan. In kalikaguman na, suruten dak. In suro na, in kayo kahit aramidan nyo. In pakaasin na, tungpalin nyo dagiti bilin ko. Ikedeng tayo kumaanayon ng tituka ti panagdaydayaw ken kumit iti Diyos. Keti kumasungba tayo iti awis na amangeg ang nabatad. Wen apo, suruten ka. Iti sagrado anagan ni Apo Heso Kristo. Amen.
What a wonderful new
nagpintas nga naibagatata nga conference. Eduardo Benicio.
In what would be the most startling moment of his early ministry,
iti maka nabayag tinapagrebe nga nagtakder ni Jesus iti sinagoga ti balay na iti Nazareth ket binasa na dagito yabalikas nga impadto ni Isaias ana i-record ti Ebanghelyo ni Lucas. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo gapu ta binilin nak amangi kasaba iti Ebanghelyo kadagita na panglaw. Imbaon nak amangagas kadagiti na pakumbaba a puso, amangi kasaba iti pannakaisalakan dagiti kaotebo ken wayawayaan dagiti na saplit. Isuti mo na a panangikaam mo iti mangisalakan ti publiko ti mission na. Ngam inlawlawag met daytoy a binatog ti kangrunaan apang subbot a sakripisyo na ken ti panagungar iti kangrunaan nga aramidan ni Jesus ket ti mangbendisyon dagiti na panglaw uray pay ti Espiritu. Manipo diti rugiti ministeryo na impateg ni Jesus dagiti makurkurangan ti naisaya nga nawagas. Naipasngay ken dimakkel kadagiti dua kadakwada. Ditay ammo ti detalyo ti biag na a temporal ngem ngem na minsan a kinunana at daabot dagiti lobo ken dagiti billit at daumukda. Ngem ti anak ti tao awan pagpunganan na. Kaslat tinamarswa iti langit ken daga ken amin na banag nga adda ditoy iti kinaagtutubunan awan balay na. Babaen ti pakasaritaan ti kinapanglaw ti mabigbig a kadakkelan ken sapasa pakarit ti sangkatayuan. Ti bagi ti nalawag a pagilasinan ngem ti pennakadadael ti espiritu ken emosyon nga itdan na adadapay abakay may kadagal. Uray anya nang ipaulog tinaindaklan aman nubot tinapingpinget nga awag kadatayo at tumulong kenkwana amang yabaga ititagansin ti tao. Kas Jehovah, kinunana kadingan nati balay ti Israel gapo ta itibalayo iti nakadadaalan dadaelan dagiti agkasapulan. Anya naranggasyo kinunana tapinirsay pirsayo dagiti taok ken giniling yo ti rupa dagiti marigrigat ti manura ti proverbio in lawlawag na ti banag isu amang irurumen kadagiti marigrigat babalawen na ti namarswana ken sino asino man adin ang ipangpangag kadagiti marigrigat agsangit tumet ngem awanto ti dumngeg. Iti agdama, di pa'y nakita ni tinaisubli a simbaan ni Jesucristo tuumuna nga anibersaryo na iti binilin ti apo dagiti miyembro na amang kita ka dagiti marigrigat ken agkasapulan ket ipaayda ti tulong da tapno saan da ang agsagaba. Amirisin nyo ti agbilbili na binatog. Dida agsagaba. Daita ti lingwahe nga usaren ti Diyos no adda igunam-gunam na. Iti napatega karet ti panagdakamat ti kinaritik ikinatiri ti lubong anya ti maaramidan ti lalaki wenno babae ti mismo a maestro ti simmongbat idi sakbay ti pannakailibak ken pannakailansana pinatadtadan ni Maria ti ulo ni Jesus ti nangina alana ti masayag. Nagreklamo ni Judas Iscariote itoy ket nagtanabutob kontra iti babae. Inuna ni Jesus, apaya panunutem, nasaya at ti inaramid na. Inaramid na ti rubeng. Inaramid na ti rumbeng. Anya na nagsamay a formula. Naminsan na dinilaw ti periodista ni Mother Teresa ti Calcutta, may panggap iti awan mamaay na apanang tulong na kadagiti agkasapulan iti dayta a syudad. Kinunana a, no may panggap ti statistika, awan ti mararamidanda. Imbalis da ito'y nalatakabasit ababa ati aramid na ket may panggep ti ayat saan nga estatistika. Anyaman dagiti rumrumwara numero adi na makontrol. Kinunana asursurutan na tibilin nga ayaten na ti Diyos ken dagiti karuba babaen ti panagserbe na kadagiti kabailan na no anya ti addaken kuana. Awan ti aramiden mi malaksid ti sangkatedted ti taaw kunati sabali nga okasyon. Ngumno di mi aramiden, basbasit pa'y timapan iti taaw ngam iti may ipan. Sililiday inggupos ti periodista at e kristyanismo na lawaga saan nga agsadag ti statistika. In rason na, ano naragragsak ti langit ti managbasol a nagbabawi ngam ti 99 adi makaapol iti panagbabawi nga rod saan kumaamaseknan ti Dios iti porsyento. Nga rod, anya ti maaramid tayo? Tapno maaramiden ti kabailan. Iti maysa abanag maaramid tayo kas itinsuro ni Ari Benjamin isarding tayo metmetan ti sanikwa tayo gapota makikita tayo dagiti marigrigat akas tao na iti panagrigrigat da. Mabalin abasol metla iti daduma ngam kadimet kas tamet iti aramid tayo? Saan kadi no apay asinaludsud da ito'y naasi a Pangulo? Ditay kadi agpalpalama amin? Ditay kadi dumawat amin titulong ken namnama ken sungbat ti kararag. Ditay kadi amin agdawat iti pammakawan gapu ti biddod ken sakit aginubwayda. Ditay kadi amin ipakaasi at rimbawan na iti pagkapsutan tayo tapno ti kaasi rimbawan na ti hustisya uray no ti kaso tayo laeng. Saan nga rod unay, anakaskas daw no apay akinuna ni Aria Benjamin, atuntunan tayo ti panakaugas ti basol, babaen ti panagdawat ti Diyos, asiaasi asumungbat. Ngamat dat ti panakaugas dagiti basol tayo, babaen ti naasi asungbat tayo kadagiti marigrigat, nga agpakpakaasi kada tayo. Kasnayon ti kinamang manangaasi kadakwada, ikararagan tayo met dagiti agkasapulan. Ti grupo dagi Zoramites nga ibilang dagiti kadwada anarugit ken basura napapanaw da iti pagkarkararagan da gapu ta kinarusanger iti kawesda marigrigat da kunan ni Mormon kas kadagiti banag ti lubong kas tamet a marigrigat ti puso da dua a kondisyon a kanayon nga agkoykoyog. Imbalis dagiti agkadwa ang misyonaryo at Alma ken Amalek at di pa nakaawat kadagitiro sa ngerti kawasda nga imbagana nga anyama na pribilihyo at di ited kadakwada dagiti daduma maalad ang tubabain tinapasnek akararag ititalon kan tibalay da ti pamilya kan itiposo da. Ngam, kadagito'y agrupo anang yadayo itibagbagida kinunani Amalek. Kalpasan ti panagkararagyo, no papanawin dagiti makasapo, kendagiti lamo-lamo, kendigiti sa, kendi sarungkaran dagiti masakit ka nagsagsagaba, kat ibingayo ti adda-kada kayo, no adda-kada kayo dagiti makasapo, kunak-kada kayo, awan mamaay ti kararagyo, kat awan masagrapyo, kat epokrito kayo, adi umawat ti pammati. Anyan day taapalagip at tinabaknang, when no nakurapay, aramiden tayo, tikabaalan tayo, no adda agkasapulan. Ita, malaksid no nalabas ti kalkalikagom ko, dagiti nalabas sa programa itigimong when no, dagiti agit ited para ti industriya, ipanamnamak nga, iti ikinatudyok, iti pagbatayan, ti pamestrikan, panagsalagmat-mat buko da sa lukag kanambisyon umartap dati pintek ti asino man na si bibiyag. Mangnamnama tayo akanayon at tumulong ti bagbagi tayo sakbay at dumawat tayo. Kang runaan na, jak amo at talaga no kasano atong palen, tong palen nyo iti obligasyon nyo kadagiti makatulong iti bagbagida. Kadagiti di makatulong ti bagbagida. Ngam amok nga amo ti Diyos. Kat insuro na kayo, iti panangaasayo at tignay, tikina disipulo, no napasnek kayo nga agkararag, kanagtungpal tibilin, nga inted na kada kayo, manen kan manen. Madlaw yung agsasawag tinarikot akasapulan tigimeng amay paay kadagiti miyembro ti simbaan. Pagpiaan na iti wagas ti Apo at tumulong ti bagbagi tayo nalaklaka. Amin ama kabail a pisikal suruten dati linteg ti panagayuno. Insurat ni Isaiah, saan ka di adaytoy ti ayuno a pinilik? Saan ka di ngay jaya ti tinapay mo kadagiti mabisin? Ket isublim dagiti napapanaw anak kurapay ti balay mo? Numakitam dagita lamo-lamo baduam ida. Tapno maikat ti dagensen ken mawaya-wayaan dagiti na iruruman. Ipaneknek ko iti milagro ana espirituan ken temporal. Asagrapen dagiti agtungpal iti linteg ti panagayuno. Ipananeknek ko iti milagro ana sagrap ko. Pudno. Kas insurat ni Isaias, nagpakaasiak iti napalabas. Ket pudno asimung bat ti Diyos at tuyak. Sagrapem daita sagrado a pribleyo iti binulan. Ket nabusbus lunak lunkang kas iti pulugod iti panagayuno ken itutulong. Education ken contribution ti missionary. Ikarik a nabuslon met ti Diyos kada kayo. Ken dagiti natulungan nyo kanayon nga agapaden da itinagan nyo. Adado ng talo nga pagkatlo ang milyon na miyembro ti simbahan, tinatulungan itay na panatawin, babaen ti sagot ti apagkapulo, anaited babaen ti napasne ka bishop kan presidente sa ti Relief Society. Adu ti nagyaman ang miyembro a Santo Teodudi ng aldaw. Kakabsat, kasapulan dayta a sermon nga awatik ti di natigged di maikari, di mabubos a bendisyon ti biag ko, at temporal ken spiritual. Kas kada kayo, na kumi kumakmet iti kwarta sagpaminsan, ngampulos adyak nagbalina na kurapay. When no uray na amwakla kumatirik na tinapanglaw. Kas tamat, jak amo ti amin nagapo, kipasamag ti panakaipas nga iti salunat, ti edukasyon, ken oportunidad ti ekonomiya, agigidyat ito'y abiyag. Ngamno makitak ti kalikagom iti ado, amok nga agsam makedak iti kaase ti Diyos. Kastamet nga amok, ano pa'y sa anak a para tarakan na kabsat, kabsanak ti kabsat ko. Kanga po taado tinawat ko, masapul met namang tadak. Itakasta, agtamedak ken ni Presidente Thomas Spencer Monson. Nakipulpula-pula ken kuana itupat apulo ket pito atawan. Ket tila dawan amagusgustuak agingat tanem ket ti panagtayab na manipod tinabigbig nga East Germany asisisinelas gapo tainted na amin saan la iti ekstra nga Amerikana kan kami sa dentro na ngam ti pay sapatos nga inuksot na itisaka na. Anya na nagpintas dagiti bantay. Ken ti terminar ti roplano dagiti saka na anang idanon itinasaya at abanag banag anang iwaragawag ti kapya. Nalablabos ngem ti sabali nga tao nga ammok. President Monson tinasken na maiwakas para kadagiti balo ken awanan ama ken napanglaw kung kadagiti na ikuskuspil. Iti palting iti 1831 ken ni Propeta Joseph Smith, kinuna, ti apo makita danto dagiti na kurapa iti pagaryan ti Diyos amang yeg kadakwada ti bileg kun na indaklan a gloria. Tumulong tayo kuma amang tungpal iti dayta apad to ti yas idag ti bileg ken gloria ti kinamiembro tayo ti pudno a simbahan ni Jesucristo. Amang aramid ti kabailan tayo, amang rungat ti amin akabailan tayo, ti kinakurapay anang balot kadakwada, ken ti panakaipaidam anang dadaol iti arapaapda. Ikararag ko, tinaasi anagan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren.
Agyaman kami, kakabsat. Agyaman kami, kadag itinagsarita ita amalem, kenti napintas ang musika anaited. Ipalagip mi, kadag iti kakabsat alalaki iti sa pamiting ti priesthood, ang maanga iti conference center inton alas 6 ita amalem, oras ti Mountain Daylight. Iti sa nga pagilian na broadcast ti Mormon Tabernacle Choir, maarami ito inton 9:30 agingat ti 10 tunobigat. Oras si Mountain Daylight. Sumarunan to adagos ti sesyon ti konferensya into nagsapa ti Domingo. Ni Elder Elton Perry, ti korong ti sangapulo ket duwang apostol, ti mauding agsarita ito ya sesyon. Sumaruno ti panagsauna, rigpanto ti koro ti meeting iti kantada a Abide With Me This Eventide. Sa ited to ni Elder Edward Dube, tipitupulo, tipangrikep, akararag.
Our journey through life has periods of...
Panagdalya sa ito itibiyag at dadagiti panawin ang nasaya at kandakit. Agpadadang adaman agigayat panubok. Nukasanong ibagay tayo kadag iti dumteng apanagbalbalo agbatay iti pundasyon abonganon tayo. Mangtad ti banghelyo ti apo kas maunang isalakan iti sigurado kan napintag abundasyon. Nabangon iti piyesa po piyesa bayat ti panagurnong tayo iti panakamo iti agnanayo na plano ti apo. Para kadag iti anak na ti mangisalakan ti master amanursoro suroten tayo. Panagnakan ti scripture kan mangtad iti wadan tinananaya kinalinteg asuroten tayo. Naibagakon iti bagi iti simbaan iti napalabas a konferensya. Ngadda manu a notebook ko anang isuratan ni nanang iti kasapulan na amang isuro iti Relief Society. May bagay pa ila ita. Dagiti linaon tinubo. May isa ka dagito itinadaw iti 1908 iti sinurat ni Charles Edward Jefferson iti kinatao ni Jesucristo. Mabasa ti kastoy. Tapnagbali na Kristiyano, dayawan ni Jesus ang napurno kinabara. Tapno dumanon kankwana tibiyag ngagnanayon akapada na. Mamammo tayo babaen dagiti balikas nga isawang na. Babaen dagiti inaramid na. Kaslamat ti kinaulimak na. Mamammo tayo pa'y babaen ti panagrikna na. O muna ka dagiti gagayem na. Sa may kadwa dagiti kabusor na. Ken may katlo iti umong dagiti kabandungalan na. May isa ka dagiti nalatak iti na may kadwapolo asiglo ti biyag. Kitidi pa nakapaknag. Agsapsapol ti lubong iti banag, narigat nga muna niya, imay ti kinadakbaknang, napuno ti lubong iti invention ti tao, ken nagpagsiriban. Ngayon di tayo pala makain na, di mapmapnag, ken matiktikaw. Nuluktan niyo ti baro at tulag, sarabwen na kayo dagito'y abalikas. Umay kayo kanyak, tasarabwen kayo ti inana. Siyak ti tinapay ti biyag. Siyak ti silaw ti lubong. Asino man ti mawaw bay anyo ngomay kanyak. Ngominom. Inanak itad ko kada kayo. Maawat yun to ti bilag. agrag o kayanto. Paset ti pakautubayan nagiti lalaking babae ti pilyenda pagbiagan. Kastamat ap matubay da kadagiti bigbigan kan pagtuladan da. Ni Jesus ti kadaklan apagwadan. Ti panang tangad kankwana ti pakasarakan iti manayon atal na. Anya ti adda ken Jesus akas kanan nga adalan tayo. Din kaskaso dagiti manura ti baro atulag ti kalalangan Jesus ti kawes na wenno dagiti balay nagyanaki ti kulong nagtrabaho iti carpenteria nang isoro iti talo taon sanatay ti cross. Insurat dagiti tao ti baro atulag a determinado nga iton tayo ti matang tayo kankwana nga da pamatalgad nga iso talaga ti anak ti Diyos. Ti mangisalakan kan manubot ti lubong. May isa kadagiti parabola ti mangisalakan panagkunak. Nay pangruna para ita panawen. Iti Matthew Kapitulo 13, mabasa tayo. Nga mabayat ti panaturog ti tao dimteng dagiti kabuso na kat nagipurwak da iti na nang mangdadal aro at katribuan sada imadayo. Ngayon, hindi limang ton dagiti mula kat nang yegan ti buong nagparang matin dagiti roon. Kat imay dagiti katulungan iti balay kat kinuna. Sir, di mat napintas bukal ti mula apay nagtubo ti roon. Kinuna na kadakwada kabosor ti akin arabid kinuna na. Dagiti katulungan kaya't bukadit mapanmuro paruten. Di tay kumapalo pulos palubusan ti ariang gatilubong amang rimbaw ken mang ngitupak data natinggaw basir timet. Naballa. In the time of the harvest I will say to the reapers, gather ye first the tares and bind them in bundles. Naballa agan kayunto kadagiti pasamak sangwanta kadagiti aldaw tayo. Ti karik tayo kahit nung kasanung agsagana tayo kadag ito pasamak ti apo akino na nga wandwadwa nga umay. Ado ti madanagan itigimong tayo ti makaawat at ipanagsina ti pamilya mang tadla ang ti liday ken panakaopay iti nariribok alubong kas miyembro ti simbahan at da pagribangan tayo amang taginayon ken mang salaknib iti pamilya kas kang runaan na paset tigimong ken iti agdanayon minaalagan ken inal lagi pan na tayo dagiti propeta may panggap iti di may maliklikan kan nakadadael abong at ipanagkasukos ti galad ti pamilya.
The tares will have no appeal either to the eye or the ear. How blessed are we as members of the Lord's Church to have the precious gospel of our Lord and Savior as a foundation on which we can build our lives. From the Book of Mormon, 2 Nephi, we read, "Behold, for behold again I say unto you, that if ye will enter in by the way and receive the Holy Ghost, it will show unto you all things what ye should do." We must never let the noise of the world overpower.
Maadalin ti arami tayo kas naganak ti kabiligan ang naman narasora. Maadal ti ubing agapo kadagiti masiknan kin nalintig ang naganak. Kitain niyo ang muna ti pagrubing antina. Dengganda ito yung adaw manipod kin ni President Gordon B. Hinckley. Dagiti babae mamagbalin iti balay at aeng dadakil ti may tulong dati gimong ngam dagiti mang mandar iti dakil ng armada mang idaolo iti makayayo akap korporasyon asino ti and protect the
family as the basic unit of society and into the eternities. The prophets have warned and forewarned about the inevitable and destructive consequences of the deterioration of family values. As the world continues to watch us, let us be certain that our example will sustain and support the Lord's plan He has designed for His children here in mortality. The greatest teaching of all must be done by righteous example. Our homes must be holy places in order to stand up against the pressures of the world. Remember that the greatest of all the blessings of the Lord comes through and are given to righteous families. We must carefully continue to evaluate our performance as parents. The most powerful teaching a child will ever receive will come from concerned and righteous fathers and mothers. Let us first look at the role of the mother. Listen to a quote from President Gordon B. Hinckley. Women who make the house a home make a far greater contribution to society than those who command large armies or stand at the head of impressive corporations. Who can put a price tag on the influence of a mother, particularly that influence that she has on her children, a grandmother on her posterity, or aunts and sisters on their extended family? We cannot begin to measure or calculate the influence of a woman who, in their own way, builds stable family life and nurture for the everlasting good the generations of the future. The decision made by women of this generation will be eternal in their consequences. May I suggest that the mothers of today have no greater opportunity and no more serious challenge than to do all they can to strengthen the home. Now let's look at the role of the father plays in our lives. Fathers give blessings and perform sacred ordinances for their children. These become spiritual highlights in their lives. Fathers are personally involved in leading the family in prayer, daily scripture study, and weekly home evenings. Fathers build family traditions by being involved in planning vacation trips and outings that will involve the family members. Memories of these special times together will never be forgotten by their children. Fathers hold
one. Ano dagiti ama kasarita dagiti anak da ket isuro da ida ti pagbatayan ti Ebanghelyo. Isuro dagiti ama dagiti anak da ti gatad ti aramid ken tulungan da ida amang mangbangon iti napateg apanggep ti biag da. Mangipakita dagiti ama iti pagwadan iti napurno a serbisyo ti Ebanghelyo. Laglagpin nyo kung makakabsat ti sagrado pagribingan nyo kas ama ti Israel. Iti kang runaan na ribingan nyo ita keng iti agnanayon. Pagribingan Apolos at di maikat kada kayo. Nabayagan iti maysa kumperensya ti steak ipakita mi iti naadaw apalipilikula mangiladawan iti tema ti mensay apakasaritaan. Bayat ti makatawin iti pa nagbiyahe mi iti simbaan kadag iti nakatutukan mi nagbisita kadag kumperensya ti steak may ikabes amin ti naganti pelikula, nagtalaga ti mensahe na iti panunot ko aduan atawin ni Presidente Harold Billy ti agsarsarita ket mangted iti report iti napasamak balay iti balasang kastoy. May sasardam ti ina ti pagtangan agganganat amang lipas ti panagibag butilyana iti prutas. Kamaudyanan nagiddan nagiti ubing kat natalnan ti amin. Inkadeng na nasango na ita nagiti bunga. Iti panangirugin na ngagukis kan agikarga kadagiti prutas. Duang ubing alalaki tinagparang ito kasi na kinunadaan nakasaganadan ngagkararag. Gapota di na kayat masinga imbaga da Agustina kadagiti lalaki. Apay di kailatan agkararag ita arabi. Ta ituloy ni nanang ininang ti agramid da ti prutas. Nakatakder latta ti inauna kadagiti lalaki dinamag. Anya ti napatpatag ti kararag wenno ti prutas. No da dumadumteng ti sitwasyon na maddan tayo ti gundaway amang isuro kadagiti anak tayo iti leksyon amang ted iti manayon abunga iti biyagda. Ket wen napatpatag ti kararag ngam ti prutas. Ti nabaligyan ang naganak nasken adi unay makumikom amang ti leo iti kanito ti biyagdag iti anak na nung maisuro ti napatag leksyon. Di maisin dahil ito yung itatakderak nga awan ti panawan iti adu at awan ko iti agkasapulan dag iti anak ti ama nalangitan iti mangiwanwan ka dag iti nalintag napasamak naganak. Dakil kan madaydayaw ti tawid dag iti naganak. Amang ted iti aming nga da kadakwada amang sapol iti lugar apang bangunan da iti pamilya da iti pamati kan pingat tapno maddaan iti matnasayat ng oportunidad sa marunawak henerasyon. Masapol asapulin tayo ti kasta na pasnag ng espiritu ken parmeken dag iti panubok asangwen tayo nga daan iti kasta sakripisyo. Sapol nga ipasagipsip tayo kadag iti masungad a henerasyon tinatibtib kar panagtalat kadag iti spanursor iti apo ken manubot tayo. Kat ita, anak ko, laglagipin nyo, nagbatay iti pamuon ti mga salakan tayo, ani Kristo, ti anak ti Diyos, anasken abangunan nyo, ti pundasyon nyo, ano ibaon ti demonyo, ti nabilag ng hangin, wen dagiti alikamin na italipugpug, wen no, amin dagiti uraro, kun napigsa bagyo na, parmakan na kayo, awan ti bilag da, kada kayo, amang tumba kadagiti itaaw tikinayayay. Tinawan inga na ngayay gapo iti pamuon at binangon nyo ngay so ti natibgar pundasyon. Ti pundasyon ano pagpatakderan dagiti tao saan amarba. Ti Ebanghelyo. Ti Ebanghelyo ni Jesucristo tinangtad ito'y a pundasyon. Apakasarakan tayo iti manayon akapyak mang bangon iti agnanayon. Pamilya. Ito'y ipanuknek ko tinagan ni Yeso Kristo. Amen. Ngayon ni Yeso Kristo. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven,
we come before thee at the conclusion of general conference
session
with gratitude in our hearts for the inspired message we have received.
Nagkaputi po sa midagit na pintas ng mensahe. Agyaman kami. Di pa nang isubli iti Ebanghelyo. Agyaman kami. Tinabiyag ng propeta. Iti dahito yung nga panahon mi. Agyaman kami. Iti ito mi nga a propeta ni President Thomas S. Monson. Daw dawatan mi, to bendisyon ng kumaisuna, ngati tadapiksa ti bagina, kung bendisyon mo dagito'y leaders nga tumultulong kinyana. Daw dawatan mi nga dagito'y minsay nga naawa mi kung dati maawa mi pa'y kanda kita sumarno pa yung general conference session. Tulungan na kami ng pumiksa at pamati mo ito Yesu Cristo. Kumakawa kami ito inspirasyon. Kanda kita naganak mi, kanda kita apo kami, kanda kita anak mi, kanda pamilya mi. Tinagan ni Yesu Cristo anak mo. Amen.
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members residing in the Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.